Papa fantarana ny vavony diocese.
Iraisam-pirenena.
Manerantany.
Iara-dalana.
Manantitra ny arahaba ao ambampirarintsoa antsika mianakavy mpiara-dalana indray amin'izao takarivan'ny zoma voalohan'ny volana jolay izao. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Notontosaina tamin'ny fasivy amby roapolo sy fahatelopolo ny volana jona lasa teo ny fionana voalohany ho andreo ekipa nasionaly namondronana andreo valim-panontaniana rehetra manodidina ny sinodan'ny EVK. Ho tontosaina ny 5 sy 10 jolay ho avy izao ny fivoriana faharoa ho an'ny filan-kevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo eny amin'ny FTMTK Amboibo. Aza manao hoe zaza aho fa andehany amin'izay anirahako anao ianao. Jeremia toko voalohany andinin'ny fahafito tapany voalohany. Io no teny manentana amin'izao fanatanterahana ny andron'ny ankizy izao izay tanterahana eny amin'ny FTMTK Amboipo sy ny seminera zandry ny Amboipo nanomboka androany ary ifarana ny alahady ho avy izao. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao dia ny mahakasika ny sinodan'ny EVK ho an'ny eo amin'ny sehatra nasionaly eto amintsika dia notontosaina tamin'ny 5 sy 10 jona lasa teo ny famondronana an'ireo valim-panontaniana rehetra fionana voalohany moa ity no tanterahana ity Fredeline.
Nitanterahina nandritra ny 5 sy 10 jona ny fikirakirana voalohany ireo valim-panontaniana mikasika ny sinodan'ny EVK momba ny eglizy miaradi fiombonana fandraisana anjara asa fanirahana. Efa tonga daholo ny valim-panontaniana avy any amin'ny diosezy manerana ny Madagasikara ka maneho ny fankasitrahana ny kristiana tamin'ny fandraisana anjara mavitrika ny ekipa nasionaly mpanomana ny sinaody. Nanomboka ny volana oktobra 2020 nanapariahana ireo fanontaniana 10 nakana ny hevitry ny eglizy tany fotiny momba ny fiainana ny fiangonana sy ny fandraisana anjara ny kristiana amin'izany araka ny faniriany Papa François. Manazava ny andraikitry ny ekipa nasionaly ny sinody aorina zao fahatongavany antotakevitra izao ny mompera Jean Serafin Rafanomezatso, secrétaire de coordination ny fondrambeny EVK eto Madagasikara.
Tonga somantsara ety amin'ny sehatra nasionaly ireo valin'ny fanontaniana vokatry ny ezakintsika mianakavy tamin'ny dingana voalohany amin'ny sinodan'ny EVK. Ireo ekipa nasionaly no fidindreo ray aman-drenintsika EVK dia miasa eto Antananarivo nanomboka omaly sy androany mamitina mijery ary mandravona ireo valim-panontaniana rehetra vokatry ny ezaka ataontsika. Isaorantsika manokana an'izy ireo ary entsika mavaka ihany koa izy ireo amin'izany ezaka sy asa masina izany. Ireo ekipa ireo moa no hamitina ny fehikevitra izay hovakiana amin'ny fomba ofisialy amin'ny famaranana ny dingana voalohany amin'ny sinody sehatra nasionaly amin'ny faraika amby 30 ny volana jolay. Izy ireo ihany koa no hanao ny famitinana andefa ny valin'ny fanontaniantsika rehetra any amin'ny sehatra iraisam-pirenena any Roma. Sady mifampisaotra isika mianakavy tamin'izany dingana lehibe vita izany no mifampitondra mbavaka ihany koa mba ho taratry ny fivoaran'ny eglizitsika ny ireo ezaka rehetra ny masoantsika nandritra n'izany dingana fahakankevitra izany.
Ho tanterahina ny fitoka hatramin'ny 5 jolay izao ny fionana faharoa ataon'izy ireo mialohan'ny famaranana eo amin'ny sehatra nasionaly zao tanterahina ao amin'ny sikanytanymena ny alahady 13 jolay 2020. Tsy hivina fa ny sinodin'ny EVK momba ny eglizy miaradi dia ho toto saina any Roma amin'ny volana oktobra 2020.
Anoizantsika ny vaovao ihany koa dia ny mahakasika ny fivoriana izay tanterahany filan-kevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo Fredeline.
Ho an'ny eto amin'ny arsidiosezina Antananarivo dia ho tanterahina ny sabotsy 5 jolay sy ny alahady 10 jolay 2020 izao ny fivoriana faharoa ny filan-kevitra momba fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ka atao eny amin'ny FTMTK Amboipo fa tsy eny amin'ny Père de Honnay ambolokandrina araka ny voalaza teo aloha ka izy ny fampiofanana momba ny fitandrona ny fahasalamana sy ny famelabelarakevitra mitondra ny lohateny hoe iainam-pitiavana ny ankehitriny. amin'ny fotoana io ihany koa no ampatsahivana ny andraikitry ny voalohany filankevitra fitantanana ny vahoaka an'Andriamanitra ary amoahana ny boky mirakitra ny tantarany FFVA tao anatin'ny 25 taona. Mamarana ny fotoam-piasany moa ireo filohan'ny filankevitra teo aloha ka isy ny fifidianana ny filohan'ny FFVA amin'io fotoana io. Akoatran'izay ny famitinana ny fitsidihana pastoraly sy ny tatitra arabola ary ny fanolorana ny tetiandro 2020 2020. Anomboka amin'ny valora sasany maraina ny fotoana ny asabotsy 7 jolay ka ny vikaria episkopaly andrefana no manentana ny liturgia. Ny alahady 10 jolay kosa dia ny brony FFVA navita ny fotoam-piasany no hanentana ny eukaristia masina amin'ny famaranana ny fotoana. Amin'io ihany koa no iarabana ny pretra ekonoma sy ny pretra sekretera ny eveka noho ny fetin'olo-masina mpiaro azy. Amafisina fa iny ny FTMTK Ambohipo avoko no atao ireo fionana rehetra mandritra ity ny fivoriana faharoan'ny filankevitra momba ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra ity.
Nanomboka androany ny fanatanterahana ny fionambenin'ny ankizy ho aneto amin'ny diosezina Antananarivo ka eny amin'ny FTMTK sy seminera zandry ny Ambohipo no anatanterahana izany fionambe izany. Ny alahady ho avy izao moa no hifarana ity fionambenin'ny ankizy ity marobe ny fandaharam-potoana izay tanterahana mandritra izany. Aroary ny fanentanana izay entiny mampiara Bazila Randrianarisoa omonia ny vahatra eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Dia efa fantatsika mianakavy a fa ny teny manentana indrindraindrindra hoan'ny ankizy zany a zay efa manana hira fanefa moatsika fa ny teny manentana de le hoe aza miteny hoe zaza aho fa andeha any amin'izay andrahako anao ianao. Io moa de teniny Jeremia mpaminany aho mitoko voalohany andininy fafito tapany voalohany. Ka tsika tsy hoe ankizy fa ilain'ny fiangonana zany tsika ny dikan'izany ao anatin'ny fiangonana tsika ary tsika no avy ny fiangonana ary io fiombonana amin'nyray roa telo jolay io no anehontsika sady araky ny teny fanentanany sinoda hoe eglizy miaradia de amin'io tsika zany mba miombona sy miaradia ka manentana tsika zany mba samy anomana teny zao ary ho tonga amonjy zany fionambeny ankizy zany iara-paly iaraka ikorana ary indrindrindrindra koa iaraka iombom-bavaka sy isaotra an'Andriamanitra zay ary fa de mankasitraka tsika mianakavy.
Ho an'ny rampitso asabotsy moa de isy ny fanomezana ny sakramenta ny fampiavanana mandritra ny katesi zay tanterahana eny antoy erana ka manentana andreo pretra rehetra ara ny tompona andraikitra mba ho tonga hifamotoana amin'io rampitso io. Toy izao ary ny fanentanana mahakasika an'izany mompera Bazila Randrianarisoa omonia ny vahatra eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Ny maria okely fotsiny de ny filazana azy moa de hoe andro ny vahatra amin'ny lerana ny diosezy fa io de ny fiangonana ray manontolo mietsika amin'io satria etsika ny diosezy io ka indrindraindrindra mba manentana tsika pretra zany ny asabotsy maraina rehetrarehetra indrindra ireo omoneany vata isaky ny distrika na isaky ny vikaria na isaky ny paroasy ireo omoneany efete ohatra na servisiny sisa ny mandraikitrany ankizy a mba samy ho tonga satria misy fampikofesena mandrita ny fampianarana kadesizy ny asabotsy maraina io ka mba manentana antsika piretrarehetra. Ohatra ihany koa ny alahady andro ny diosezy io a tsy hoe ny ankizy kely rery ihany makany amin'io alahady io a fa entanina ny kristianina rehetrarehetra mba samy ifanota na amin'ireto ankizy kely zay ho avy ny fiangonana ireto zay ary fa dia misaotra antsika mianakavy.
Ho an'ny diosezy ny Port Berger dia nanomboka ny alakamisy fa 23 ny volana jona lasa teo hatramin'ny alahady 25 jona de nisy ny fanamariana ny 70 taona ireo maseran'ny fomasin'i Jesosy fomadion'i Marie no tanterahana tany amin'ny diosezy ny Port Berger. Fampitam-baovao mahakasika an'izay ary entin'ny namana Emmanuel Rabetokotany.
Mankalaza ny jobily diamondra natongavan'ireo fikambanan'ireo masera fomasin'i Jesosy fomadion'i diony Marie ni tato ngatne diocese ni Port Berger ndinja ni sekretera ni Androna nalumpuka ni alakamisi la satiru na nukofana izani arun farana na umali alaadi tamni alala nsurna masna zeni tarini ivika flu ni diocese ni Port Berger son excellence monsignera George Varki putia kula angara tuzaru ntini na toni tamni fendwana ni surna masna yo
Antuanchika Andemanta Ba Hanara Dia Anjesu Zanen Ari Ansuin Christi Sika Manara Ai Uisi Nipanarandia and Christi Chidiamura Mila Pandavantina Mila Pafuzentina Mila Zanefavununa Ba Yaraka Amni Christi Say Manara Dia and Christi Dia Tena Uluna Apaka Tukua Kitapa Ritu Masera Pumasin Jesusim Pumadine Mari Mangalasa ni Pafit Pulu Taunani Natungavani Titu Madagascar Titu Mandisaranu Natungavan Zuritam Waluhani Epa Fit Pul Tauna Laza Ari Isoransika Andimanta Nuni Panmesni Eritu Masera Miara Miasa Etu Amsika Ari Tenakita Pananurna Ni Sekuli Ni Masimbabi Terese Etu Amchika, Marula Suva, Nomen and Demanta, Tamnilalni Masera, Tamnilalni Sikuli, Kuanchika Rigita, Via Isosurna Masna Zo, Atunsika, Ufisaurna Anandimanta, Sadi Upangatampa Suavana, Kuanchika Rigita, Indida, Wani Pikambani Masera, Umasni Jesusi, Pumadine Mari.
Isan nanotrana manokana ity sorana masina ity omaly ireo pretra maro miasa tonga tany diocese de Port Berger sireo religieux la svavy ireo fitotra panjakana nozay notarin le district ny manisara andramatovy velomarfostin ny kristian nahitana ny ireo remandreny ny mpianatra ny mpampianatra ny mpianatra ao amin'ny sekoly saint therese izay mankalaza ny jobil diamonta ihany koa ny orenana nyity sekoly ity o manisara marina fa nitondra ny fampianarana tamin'ny evangely tamin'ny izany ny vicaire general tamin'izay no nagnambarana miankina ny fafehezana ny fo ma olona ny olona ny ampany fampianarana tamin'izany ny vicaire general tonga tany diocese ny Port Berger mon père le mainty Sylvain François
to ny mila fihezo fo nany he nany geza to mila fihezo tsy fa zay mafehiny fo nazy zay isany tena mafehiny maholono azy fa nazovy nazovy koa tsy mafehiny veloma
na marana tanteraka ny sorona masina io maly dia nisy ny fandraisam-pitenenana nataon'ireo izay voatokana anao izany isan'ny tonga nanotrona manokana ity tompangalazagna ny jobil diamonta ity tito mandritsara nisy olontegna ny provincial nyreo masera fomasin'ny jesosy fomadiony maria ataviany mahajanga dia masera marie elouise ity farany efa niandraikitra ny mamera nyreto fikambana nyreto masera ireto ary izy raha ty moa nisany zanak'ampelezana ny teny nataony masera marie elouise
Misotra tsika rehetra tonga ny voninahitra an'Andriamanitra sy ny fikambanan-dramasera ny Sacré-Cœur. Tsisy ritako tsy avako ny fiarabana sy ny fisaorana anareo rehetra. Samy amin'ny laharana misy anareo aby. Tsy faly zahay hotroninareo. Mavila ny fonay hanoho ny asa satria ny fahatongavanareo zao dia midika aminay fa ankasitrahanareo ny fanabeazana sy ny fiainana ataonay eto Manitsara.
Berger sekterany Androna rabetoko tany Emmanuel Dosto Eviski avy amin'ny ekara radio fivarana manitsara ho an'ny miaradalana ho an'ny radio Don Bosco
Ny fankalazana ny 25 taona ny Radio Don Bosco sy ny fanamariana ihany koa ny famaranana ny fankalazana ny 25 taona ny orenany dia Eucharistie masina no tondosaina teny amin'ny Notre Dame de Clairvaux no nentina nanamariana an'izany tarihan'ny lehiben'ny fikambanana Salesiana eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice no tronin'ireo pretra ihany koa niaraka tamin'ireo izay mpankafia ny Radio Don Bosco ary ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra Nandita izany ary no nankaherezana sy nisaorana andreo mpiara-miombina antoka rehetra amin'ny fampandehanana ity onjapeo ity nandritra ny fampianarana izay noentiny mon père Bizmana Innocent lehibe ny fikambanana Salesiana eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice ary nanomezany hafatravatra ihany koa ho an'ny mpiara-miasa rehetra ary ao ary ny ampahany amin'izany
lasa anatra ho an'ny ramandreny izay manabe ny ankizy lasa fanampiana Kwa nizai sahirana. lasa fasitana na huani marari satebe debe nuna marari safaka mhezi miandi teni mami avi munarewu kanu zani dia yeyaza tambani zavata ni hafata izahede funarewa satebe debe nu mihai nuasi kanifafa kata unarewa mradio na dia meti unarewa na teru awa meti unarifu be na matapitisa na mahenu za nifafa kizani ali makahiri yasi ka maka sita kanarewa mneza katao siyata unarewa hari mangataka tulihevu tafona amunipihainu izahai manapi kuwa manatara nifandahana na maru anchina manremanta iti ya siti hari mangataka nifaswava ni anichua mbahuwe la vena hari handuswa tani ni Radio Don Bosco.
Wanireo vavovia amin'ny fiangonana samy hafa kosa ny ekara distrika misionera Masindazo Zefa Ambotsobe dia namarika ny fankalazana ny ivin'ny 50 taona amin'ny alahady ho avy izao mialohan'ny famozarana ny fandaharam-potoana ho amin'izany ary dia toy izao manaraka izao ny resadresaka izay ny fanaovanay mahakasika ity distrika misionera Ambotsobe ity niarana tamin'ny mompera Ramiandrasoa Jean-Emilien Louis Marc
amin'ny kapiteny dia ao anatin'ny tsanam-piangonana sivy ambin'ny folo mandrafitra ny distrika Ambotsobe dia mbola anisan'ny manahirana ny asa pastoraly satria eo ny olona tsy mampianajanaka eo ihany koa ny falaviran'ny toerana tsy fisiny fitaovana ampiasain'ny pretra hoentina makany ambanivohitra na misy ara dia efa somary antitra ihany ary eo ihany koa ny tsy fahitana tompona andraikitra iara iasa iara misala aitoro vaovao mafala miara iasa aminay
ho an'ny hoe fandraisana ny sakramenta indray a manahoana ny farisian'ny olona sy ny hoe fandehanana mivavaka
amin'ny kapiteny dia mitovitovy ihany rehefa distrika rehetra mba mivoatra mazoto dia mazoto koa ny olona indray an'izay saingy fiainana azy no matetika marisarisy ny olona raha tsorona dia lasa ohatra ny hoe mpanjifa sakramenta fotsiny amin'ny ankapobeny ny fiainany zanak'andriamanitra no mba mivoatra dia atao mafy fanentanana mba arakaraka ny andraisana azy ny ainana azy mba hitsorona fahavombelona ny fiainam-ponoana sy faneom-ponoana ao anatin'ny fiangonana
inona zao mompera nefa azo lazaina hoe ezaka nataonareo pretra na religiozy ihany koa ho an'izay hoe fanentanana ny olona amin'ny fahavitrihana sy farisiana andeha hivavaka sy hoe aneo ampianana ho an'ny fiainana andavanandro izay amin'ny maha-kristiana
eo ny fahasotoana midina any ambanivohitra manentana ny olona sy mitaona amin'ny olona amin'ny fanakamasina ny anandro soma voalohany famonjena ny alahady indrindraindrindra fanomezana lanja ny andro alahady a satria na alahady ara dia mbola misy olona miasa ihany ambanivohitra fa rehefa makany ianao a dia mitaona anazy dia rehefa zavaina aminy dia resy lahatra ihany izy dia mandeha mivavaka fampirosiana anazy ihany koa hitoana ta fikamanana masina satria reno ny herivelona iainana ny finoana mba entina ihany koa iainana ny tenin'andriamanitra izay fototra hijoroan'ny fiangonana sy hijoroan'ny finoana
nasianao anary ny fandaharam-potoana sy ny hetsika fankalazana manodidina an'izay
tafiditra indrindrindra ny anao tasoa fankalazana zao moa raha tokony tavolana mela satria no nankalazaina ny fankalazana ity 50 taona ity ny fitsidihana pastoraly na fisidy pastoraly nataony ray aman-dreny eo amin'ny diosezy dia ny ray aman-dreny arshiveka otomaria senal zanak'olona no avy anatoerana anatanteraka izany dia nitsangam-bato amin'izany 50 taona izany moa ny presbitera vaovao na ny tranon'ny pretra hotokanana amin'ny fotoana io ao anatin'izay ihany koa ny fankalazana sakramenta fankahirezana izay misy 70 mianadamianaka izy ireo no iroso amin'izany fankalazana izany dia aorinan'ny sorona masina dia misy ny ahirakasokoavana ifanandrinan'ny tarte afredikely vaometsatosika sy ireo zazana felan'ny jeroma rokotomalala na ny masera zanakavavin'ny eglizy anafana fotoana amin'ny tolakandro aorinan'ny sorona masina eo alahady 30 volana jolay io
fanentanana farany ary na ho an'ny kristiana tsy any amin'ny distrika misionerana Mojobe ihany fa ihany koa ho an'ny fiangonana iray manontolo mihitsy amin'izay hoe asa pastoraly tanterahana izay indrindra fa any amin'ireny toerana azo lazaina hoe lavitra ireny dia indrindra ihany koa nyity fankalazana ny fahadimampolo taona ity.
Eny ary, dimampolo taona tokoa ny distrika ankehitriny, maro ny lalana efa nodiavina, maro ny lalana efa zorana, dia ihany koa mety olana tena tsefatsefany teny fa maka ezaka vaovao sy fanantenana vaovao hiatrika dimampolo taona manaraka. Izany indrindra no anararaotana ary hiantsoana zanakapelezana rehetrarehetra, ireo vatina sonotry ny tany, ireo anam-pitadiavana sy anatany lavitra rehetrarehetra fa feno dimampolo taona ny distrika amantsika mba ho tonga natoerana amin'ny fahatelo volana jolay io hiaraka hifanotrana sy fanome voninahitra hisaotra an'Andriamanitra ihany koa. Ary antsika kristiana rehetra any amin'ny distrika dia fihetsika io ka iaingana antsika mianakavy mba haneho ny fiombonana ao amin'ny fiangonana, miantso antsika rehetra mba hiaraka hiombona amin'nray aman-dreny amin'ny fotoana io mba hiaraka hisaotra an'Andriamanitra satria zava-dehibe loatra dia tsy velantsika andalo sy serana fotsiny izany fotoan-dehibe izany.
Mbola manam-baovao ifampizarana amintsika ihany koa ny ekara Masinda Vincent de Paul vonelina Fredeline.
Ao anatin'ny fankalazana ny 25 taona ny orenan'ny fiangonana Masinda Vincent de Paul vonelina Itaosy efa nisokafana tamin'ity taona ity izany isy nivon'ny fankalazana amin'ny volana Jolay ho avy io, nefa ao anatin'izany dia misy ireo dingam-pankalazana samihafa. Manazava ny andinindininy momba an'izay fomba entina manamarika ny fankalazana ny 25 taona ny orenan'ny fiangonana izany ary Andriamatoa Andrianomenjanahary Roméo Bien-Aimé filohan'ny filankevitra pastoraly fiangonana Masinda Vincent de Paul vonelina Itaosy.
Ankalazan'ny 25 taona tokoa ny fiangonana amin'ity taona ity izay niorina tamin'ny 2078 efa natao tamin'ny voalohany volana ho ny fanokafana izany fankalazana jobily lehibe izany, ary ao anatin'izany ndiny tsika amin'ity volana itiko izay no anentanantsika kristiana ray manontolo ny zanakapelezana amin'izany satria amin'ny 50 ny volana jolay izao no iviny. Any indrindraindrindra eo ihany koa no anatanterahantsika ny didy lehibe miaraka amin'ireo zanakapirezina ray manontolo eto amin'ny faritany sy any amin'ny sisiny rehetra any koa eto dia manentana antsika rehetra amin'ny anaovana tanana miara-mandray, soroka miara-milanja amin'izany fankalazana lehibe zany satria jobily lehibe tokoa no atrehantsika amin'ity taona ity. Dia hofaranana amin'ny faharoan'ny volana oktobra amin'ity taona ity ihany moa izany jobily izany, araka ny taratasy efa noraisin'ireo ray aman-dreny eny amin'ny anivon'ny diosezy ary efa nampitaina tany amin'ny Pierre Curie dia ho avy eny amin'ny sika eny an-tanindrazana izy ireo ny eveka ray aman-dreny eto amin'ny diosezitsika hamarana izany taona jobily lehibe izany. Maro ny ezaka efa vitatsika ary na izany natsara dia mbola misy ihany koa ireo adidy izay hoentsika mankalaza izany jobily lehibe izany, dia ny ao ny nofokehana mitampivanana izay hoentina mamondrona ireo kristiana ray manontolo sy ny zanakapelezana ao amin'ny fiangonana dia anentanana antsika amin'ny fandraisana anjara sy ny zavatra rehetra izay ho karakaraintsika amin'izay koa alahery. Ary misaotra antsika kristiana ray manontolo, misaotra ny Pierre Curie sy ireo bron distrika sy ny filankevitra rehetra mpiara-miasa, ary isika kristiana ray manontolo amin'ny fanohanana anay fa isika rehetra no tena angatina sy finentana ny zavatra rehetra samy eo nyny tanindrazana resika amin'ny fotoana amin'ny 50 ny volana jolay io.
Mitondra ny fanentanana ho an'ireo zanakampelezana ramatora zanaparany honorena.
Manentana antsika rehetrarehetra zanakampelezanao sy ireo rehetra nandalo tao amin'ny fiangonana io ekara Masinda Saint Vincent de Paul ilazao ny taranakitsika zay nahazo rehetrarehetra sakrameta batemy, fankahirezana, mariazy, fa indrindrindrindra koa ireo mpianatra zay nandalo tao fa indray mandeha mandalo ihany zany 50 taona izany. Koa ientaniny tsika zanakapelezana rehetra zany mba ho tonga anatanteraka ny diditsika amin'ny 10 juillet 2022 fa amin'io koa nanaovantsika ny ivony 50 taona. Ka manentana antsika efa maro ny ezaka efa vitantsika fa mbola betsaka koa mbola atao ka manantena fahatongavanareo.
izany ihany koa ny karamasin-dapiera sy Paoly nanelezana ao anatin'ny distrika Nambomalaza dia ifamotoana ihany koa miaraka amin'ny zanak'ampelezana ho an'ny fanohanana ny fiangonana ny Alahady ho avy izao arak'izao fanazavana izay entin'Andriamatora fanomezan-tso Georges Félix izao filankevitra voalohany avy amin'ny karamasin-dapiera sy Paoly nanelezana.
Ny distrika Nambomalaza section ambanitsena ny karamasin-dapiera sy Paoly nanelezana dia manao ny fanentanana mikasika ny fiangonana eto an-toerana. Fetim-piangonana izany dia 3 Jolay ho avy izao ko manasa ny zanak'ampelezana ianareo ny ampelezana rehetra asaina amin'izany hifanotrana dia tanindrazana. Torazany koa isika kristianina ho an-toerana amin'ny fifanotronana ny fetintsika izay fanao isan-taona ko manasa antsika rehetra hanohy ny hasina masina izay adidy a fanaontsika isan-taona. Ny fandaharam-potoanantsika amin'izany a dia amin'ny valora ny vavaka maraina ary ny amin'ny valo sasany a ny fandraisana vokatra sy ny lavantim-bokatra. Amin'ny folora fanomezantsika ny fotoana amin'ny alalan'ny lamesa tarỳ amin'ny pretra tompo-paritany eo anivon'ny distrika Nambomalaza. Amin'ny roa ora ihany koa dia hietsika hanohanana fiainan'ny fiangonana dia irahantsika mitarika hiasina komple izany. Eo amin'ny kianja ny toerana amin'ny ekarana nilezana ihany nanaovantsika izany. Ny vidimpidirana amin'izany a dia misy fanasana 5000 ariary a ho antsika izay voasa amin'izany. 2000 ariary kosa ho antsika lehibe a dia eo koa ny fanasana ihany koa amin'ny alalan'ny ankizy a mba ho tonga maro 1000 ariary ny vidimpidirana amin'izany. Ny voalaza amin'izany a dia entina hamitantsika ny didy fiainan'ny fiangonana anatiny a dia eo ihany koa ny fizakantsika mahakasika ny fiainan'ny distrika fiainan'ny section a ary ny kadesista sy ny mpampianatra eo an-toerana koa manatenantsika amin'ny fifanotronana sy ny fanefantsika ny didy amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny manao ny fanentanana moa dia ny filankevitry ny fiangonana eto an-toerana sy ny kadesista ihany koa. Io koa manantena ny fahatongavantsika maro a koa samia ho tahian'Andriamanitra isika rehetra. Ny valopy amin'izany a dia efa hanozaraina amintsika rehetrarehetra any avokoa. Misaotra tompoko.
Amarana antsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay. Ampatsahivina ny valisy ny koraly eto amin'ny diosezina Antananarivo ary ny tanina mba ho tonga amin'ny famerenana izay atao isaky ny Alahady manomboka ny Alahady 3 Jolay izao amin'ny 3 ora ao amin'ny ekara fomasin'i Jesosy Tsaramasay. Izany moa dia anomanana ny eokaristia masina izay tanterahana mandritra ny famaranana ny sinodan'ny eveka eo amin'ny sehatra nasionaly izay ho tontosaina ao amin'ny esika Antanimena. Fa ho an'ny ekara masin-damaritany tsara asina Ambohimangakely dia ho tontosaina saina amin'ny Alahady ho avy izao ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ka eokaristia masina tokana no tanterahana amin'izany dia amin'ny 7 ora maraina mandritra an'izany ihany koa no hitsofandrano ny taranaka rehetra. Eny an-tokotany sekoly moa no hanatanterahana ny eokaristia masina ary sy ny seho isan-karazany ho fanehoana ny fiombonan'ny taranaka. Misy sakafo fiombonana amidy amin'ny vidiny 2000 ariary. Isy ihany koa ny hetsika fanentanana ara-javakanto anehoany ny zanaky ny fiangonana ny talentany eo ny voka-dehibe ary sakafo sy fialana etaeta samihafa amidy eny an-toerana. Misy ihany koa ny kilalao isan-karazany. Ko amin'izany ry rahalahy malalako, aoka ianareo iorina mafy tsy iova ahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa fantatrareo fa tsy foanao amin'ny tompo tsy akory ny fisasaranareo. Antsoina ihany koa ny zanak'ampeleza ny ekara Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely Ankorona distrika Larobia Ambatomanga ho tonga hivory amin'ny Alahady 3 Jolay izao amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny Uprime Mandavamamba ho fanomanana ny fetin'ny taranaka izay atao ny Alahady 7 Aogositra. Aoka ho tonga daholo sy ifampilaza. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahana fenonao nanaraka ny antsipiria ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity sy ny fikaroham-baovao teo i Fredelina sy Patrice ary Jules dia manohy fotoananao indrary izahay ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.